Diyar Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansanyň Türkmenistan bilen terhetleşen hamia wetrawynda söwüşçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmyşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmyşyk boldy, dewletini rolablar bilen uçtylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgaly gonma mejur bolandy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayarov Merdan Anaberdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlanýan ýerimi 25, 30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günnäli programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç zady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzaltmak barada geçiriljek ses berilişiniň öňýänini aýtdy. Islam döwleti atly toporyň söwüşçileri tarapyndan amala aşyrylandygy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paris hüjümlerinde 129 adam öldi we başga 350-den gowrağa yaralandy. Iň soňky maglumatlara göre Parijde geçirilen reidlerde gürrüň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrligiň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okunly netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gullukları ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlarynda belleýärler. 18-nji noýabrda WADA Orsiýetiň anti-doping agentliginiň işini düzgünleri berja etmezlikde vaqtlayın toqtotdi. Bu karar garaşsız komisiya Orsiýetde doping cinayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edinnen ekip tağoloy son məlim edirli. Biz bu kararı garaşyardık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko bellidi. Taliban hereketi Owansanyň günortasyndaky Kandahar welaýatyndaky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir esker öldi we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň medpowat wekili Samim Polwak Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawyna amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýle-de wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahydylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň medpowat wekili Ziya Durrani hüjümçüleriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi özü sunaldy. Sarayva şehrinin eteginde yaralı adam iki eskeri öldürüp başka da 5 adamı yaralandan son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19-njy noýabrda Bosniýanyň medpowat serişdelerine beren maglumatında yaralı adam ýurdun Raylavaç tewitinde iki eskeri öldürüp polisiýa tarapyndan gawa alynandan bir näçe saat soň özünü atyp öldürdi diýdi. Polisiýanyň medpowat wekili Irfan Nefiç hüjümçiniň jemgyýetçilik awtobusyna avtomatik tüpeň bilen oda çandygyny we munyň netijesinde avtobus sürücüsini we 2 ýolagçyny yaralandygyny aýtdy. Saraýwanyň medpowat serişdesi hüjümçini Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň geçen ýyl Orsiýet tarapyndan aneks edilen Krim ýarmadasyndaky meçit nämälim şahslar tarapyndan talandy. Krim musulmanlarynyň dini işleri boýunça edarasynyň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, şu hepdeniň başynda jinayetçiler Sudak şäherçesiniň golundaky Yangi Mali meçidine girip, ol ýerdäki haýyr sahawat gutusyny ogurlapdyrlar. Gürrüň edilen edaranyň beren maglumatyna görä, 2015-nji ýylyň başyndan bäri Krimdäki meçitler 8-nji ýerde talanypdyr. 14 ноябрда нәмәлем һөҗүмчеләр Завет Ленински овысындагы мечеттең пенҗирәсенә 14 кирпич оклап дөптерләр. Сентябрь айында булса Кремль пайтахты Симферополда курылган улы мечеттең суратлары юк ителиптер. Орсет ва Хытай Москваның Пекине Су-35 кысымлы 24 саны урыш учорны сатмак барадагы ылалышыгы кол койдулар. Бир шертнама кол койдук деп 19 ноябрда Орсеттин дөвлөт ээчилигиндеги Ростек холдингинин баш мүдири Сергей Чемезовун сөздөрүнүн цитата кетирилер. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň. Yang havarlardan bellak geçişimde alıp Fransuz Premier Ministri Manuel Valls Fransa himik ya da biologik yaraqlar bilen hücum edilmek ehtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly derlip 19 noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aý içinde uzaltmak barada geçiriljek ses berilişini öňýänini aýtdy. Bu barada kardeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls Parijde kanun çykarjylara ýurdun has köp terror hüjümleri şol sanly himik we biologik ýaraglaryň ulanylmak ähtimallygyna hüjümler bilen ýüzeýiz bolmak töwekkülligini öýdürdi. Valls bu sözler 19 noýabrda parlamentiň aşaky öýünde Fransiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar düzgünini 3 aý içinde uzaltmak baradaky teklip sese goýulmagyndan öňe aýtdy. Wagtlayın adatdan nasary ýagdaýlar düzgünü Parijde we onuň töwereginde 13-nji noýabrda amala asyrylan hem 129 adam öldüren gaýanly terror hüjümleri mahalyna girdi.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper.
Biz hiç bir ýagdaýy gözden salmalylar. Bu ýerde himik we biologik ýaraglar töwekkülligi hem bar diýip Wals 19-njy noýabrda kanun çykarjylaryň öňünde çykyş edip aýtdy.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bakteriologik.
Emma muňa garamazdan premier ministr bu hili yaraglardan awanyan howp barady anyk gurdat diýmedi. Şu aralykda Fransiýada we beýleki Ýewropa ýurtlaryna Islam döwlet toporunyň Ýewropada guramasyny ýyllap tapmagy öňükdirilen howpsuzlyk operasiýalary dowam etdirilýär. Meýlim bolşy ýaly Islam döwletiniň Ýewropada guramasy 10-njy noýabrda Parijdäki konsert zalyny, milli stadionyny we kafelerde amala asyrylan terror hüjümleriniň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy. Belgiýanyň polisiýasy 19 noýabrda Brüssel töwereklerine geçen hepde Paris stadionyny özünü partladan 3 kasetçiniň biri bilen iltişikli 6 sany reýd geçirdi. Belgiýanyň prokurory bu reýdleriň Islam döwletiniň janyndan geçen bombaçysy Bilal Khatfi bilen baglanyşyk kyllygyny aýtdy. 20 ýaşyndaky Bilal Khatfi Marokkol Fransuz raýaty bolup Belgiýada ýaşaýar we 2010-njy ýylyň başlaryna biraz Siriýada bolup gelipdir. Paris hücumlarının ruhlandırıcısı deyip guman edilen Belgiyeli 27 yaşındaki Abdelhamid Abbaoud'un 18. noyarda Paris'in demirgazgınına geçirilen reyt mahallini öldürülen uyadı değerliği aydın olmadı. Ama sonki maglumatlara göre onun reyt mahallini öldürülen uyadılar. Bu reyt guman edilenlerin 8'sinin tutulmağı, 2'sinin ölmeği ulen tamamlanıptı. Paris'in prokurori François Molins guman edilenlerin cesetlerinin henüz derine vasınladığına etti. Polisiýa gözegçilik we diňlenýän telefon gepleşikleri esasynda Abbaoud'un merhemetli Deniz şäheriniň ýaşaýyş etrafındagyny ýalňyzdan maglumat alandan soň 18-nji noýabrda reýd geçiripdi. Belgiýa Paris hüjümleri bilen baglanykda geçirilýän derňewleriň merkezine urulýar. Premier ministr Charles Michel 19-njy noýabrda parlamentden çykyşyny howpsuzlyk islamçy ekstremistleriň zorlugyna garşy söwüş üçin goşmaça 400 milyon euronyň harçlanjagyny wada berdi. Michel ekstremistlere garşy göreş üçin Belgiýanyň konstitusiýasynda düzeldiş girizmäge şol sanly guman edilen terrorçylar üçin deslapky tutsoglyk wagtyny 3 esse köpeltmäge çağırdy. Şeýledol Belgiýanyň aviakompaniýalaryň ýolugçylar barada maglumatlary alyşmak sistemasy babatda bir özüniň çäri görmekçiligini aýtdy. Ýewropa Birleşiginde bu mesele boýunça 4 ýyl bäri alalasyga gelip bilmeýär. Eger de biz jogapkärçiligi boynumyza almasak, biziň öňümizde tutuş Ýewropa Birleşigi proýektiniň dargamak töwekkülligi dur diýip ol aýtdy. Ähli demokratik güýçler biziň howpsuzlygymyzy berkitmek üçin bilelikde işlemeliler diýip Belgiýanyň premier-ministri Michel sözüni üstüne getirdi. Fransiýanyň premier-ministri Wals hem 19 noýabrda Ýewropa boýunça howa ýollarynyň ýolagçy maglumatyny paýlaşmak wagtynda gysgaly çäre görülmegine çağırdy.
Kärdeşim Ýoşan Anorwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Owansanyň Türkmenistan bilen seýhetleşen Hamia wetrawynda töweşçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň gaýtadan başlananyny habar berilýär. Hamia wetrawynyň häkimi injener Ahmet Jengçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň bolandygyny tasdiklap, töweşçileriň iýde çekilmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Bu barada Kawla habarçymy Şamerdan Gulmurady has giňişräk maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Hamiyab etrapynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk boldy. Etrapda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ýüze çykan çakmyşykda Erbeki atly yerli Iraklylar ziýan çekipdir. Hamiyab etrapynyň häkimi injener Ahmet jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruşyň bolandygyny tasdiklady. Ýöne jeňçileriň ýüze çekilmäge mejbur bolandygyny häkim ma'lum etdi.
Çaklaşık oldu devletini rolebler bunlar buştular. Bunlar son kaç dişi bilen hemmelere mantıkadan çıktı yok. Bazıları öldü, bazıları zahmi, mafet kaç gitti bunlar. Bunların en eden imkanı var, bir yarım kalan basa bunları hem öy beyi görüp inşallah tutup kanun penceresine teslim ederiz.
Vice President General Dostum Yolbaşçılığında arada Hamiyab etrafında cengçilere karşı harbi aparasiya geçirildi. Şunun neticesinde etraftan cengçiler kaçıp çıktı. Häkimiň aýdyşyça jeňçiler Awgan güýçleriniň garşysynda durup göreşip bilmeýär. Jeňçiler diňe agşam tarapdan öz hüjümini amala aşyrýar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreşmäge taýin dip häkim injener Ahmet aýdýar.
Olar onça jurat, onça imkan, zarfiýeti ýok. Bular döwletiň ýurulan usta hemle ýa-da. Lekin bir gije tarapdan gelip bu yer bedir nema edip kaçıp gitti bunlar hemmesi. Bir iki sene obasına gelene gidip pes kaçtılar. Hükümetler barı versin, nirurlar barı versin, kaçıp gitti bunlar.
Hamiyab etrabini cengçiler kolayda basıp alıptı. Etrap ençe muvakt cengçilerin yeçiliginde kaldı. Dövlet adaralarını ve etrap hakimliğinin binasını cengçiler veyran etti. Etrapın adara binalarının yine kaytadan dikeldiliyanını hakim belirleyip geçti.
Ha, kaytadan kuşamadı. Şimdi işler devamı var. İnşallah tirlikte bunun tamirini kuşab alır.
Hamiyab etrabının yaşayıcılarının kabiri azatlık radyosuna can edip Erbeki adlı yerli yaralıların halkı kıynamalara duçar ediyanını aitti. Hatta ayal gayların şayseplerine yerli yaralıların talap alındığını malum etti. Şu yağday bilen bağlı halkın arzının dinlenendiğini hakim aydiyar. Eger asuda ilata azar beren bar bolsa, olorun garşısına kanuni çare görülecek digini hakim öňe sürýär.
Kun awal hemme ulusyň resepetlendiler. Şu gepi aýtdym, her kim teklip görülmese, kazar aziyet bolunmasa gelsin, men onu kanuni şekilde hal eden dip aýtdym.
Hamiyab etrapında Vice President General Dostum'un yolbaşçılığında geçirilen öňki harbi çärede jeňçiler aňry Amyderýanyň ortasında dören ada geçipdi. Emma häkimiň aýdyşyna garanda bu gedek jeňçileriň ada geçmegine purtat berilmändir. Jeňçiler Jowzjan welaýatynyň Akça etrapyna we Serpil welaýatyna tarap gaçyp gidipdir. Talibanyň Hamiyab etrapında gaýtadan güýçlenmegine ýol bermeýär diýip häkim aýdýar.
Bunlar Akça çetlere, Serpil çetlere kaçıp gitti bunlar. Akça taraflara.
Talip hareketinin yaradan maglumatında bolsa, Hamiyab etrafının obalarının hemmesinin cengçilerin yeçiliğinde digi aydilyar. Awgan güýçlerinin cengçilerin qabawında digi habar berilýär. Ýöne uruşda talip söwüşçilerine yeten ziyan barada gurrun edilmeýär. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazowa işde goýberen kemçilikler üçin diýip 18-nji noýabrda bir kanç ýlan etdi. Rus habar serişdelerine çykan habarlardan çen tutsan bu waka Türkmenistanyň uçury Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolanyň bir gün soň boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Ýoşan Anorwandan dinläliň.
Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow çarşamba güni Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikleri çünnip bir käýinç ygran etdi.
Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu ölçekte retmine malayıklıkta vezipi borçlarını talebelayık yerine yetirmen işte oy veren kemçilikler için Türkmen Hova Yolları Devlet Milli Kulluğunun başlığı Ayazov Merdan Anneverdiyeviç'e bir kenç ıglan edildi.
Şol ruhatta adat çavuşu yali Türkmen medyası bu kemçiliklerin zikme zikliklerini aitmiyar. Emma Rus xabar serişdelerinde çıkan maglumatlardan çen tutulsa, bu kainç Türkmenistan'ın Boeing 737 sorunun 17. noyavrda İrden Moskva'dan Aşgabat uçup barýan wagty Volgogradda gyssagly gonmaga mezur olma bilen bagly bolup görünýär. TASS xabar agentliginiň ortiýetin adatdan naşary ýagdaýlar gurulugyna çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen uçary tehnik näsazlyk barada duýduruş berýän abzalyň işlemegi netijesinde Volgograd aeroportuna gyssagly gonmagy ruhsat sorapdyr. Uçorun ortunda 41 yolcu, 10 sanı hem ekipaj ağzası var eken. Pilotun kabinasında hova gemisinin salonunda germetizasiya sistemasının ne sağlığını görkodiyen sıra yanıptır deyip adattan nasar yağdaylar kulluğunun işgari TASS Havar Agentliğine aydıptır. Şeyle de TASS uçor kıssağla şaklat başlarını borttaki yolcuların doğulu düşenliğini ve bir denanın huusundan gidenliğini yazıyar. Aýdylmagyna görä ol Volgograd aeroportundan Hassahana alınıp gidilýär. Volgogradyň kanun goraýjy organlaryna çeşmäniň aýtmagyna görä ol aýal huýusyna gelip uçar birden aşaklap başlanyny tolgunyň aýdypdyr we keselhanada galmakdan boýun gaçyrypdyr. Türkmen çorunun 17. noyarda Volgogradda kıssağıl konmalı olmağının sebepler hatta bir havar kulluğunun Interfax'ın mağlumatlarına kem iki hili var ködüldü. Yani Interfax başta adattan nasır yağdaylar kulluğuna çeşmeye salgılanıp Moskva'dan Aşgabat'a varayan uçorun razgermetizasiya meselesi sebepli konmalı olanlığını yazdı. Emma Brasson Interfax uçorun bir yolcuğunun sağlık yağdayı sebepli konmalı olanlığını havar verdi. Riyanovasta xabar gullu bolsa, Volgogradyň halkara aeroportynyň metduga sekretar Tatyana Fomichewa salgylanyp, türkmenistanly ýolagçylaryň hemmesiniň sag gurgunlygyny, bir ýolagça medisina hyzmatynyň edilenligini, olaryň hemmesiniň başga sor bilen Aşgabada uradyljakdygyny ýazdy. Tatyana Fomichewa türkmen uçurunun gonmağına sebep olan teknik neyatarlığın detaylarını aitmanları ve Boeing 737 uçurunun kıssağılı gonmağının sebepleri var adakı mağluma türkmen hova yolları aviyakampaniyasının ıhtiyarlığına galiyar deyiptir. Fomichewanyň aýtmagyna görä türkmenistanly ýolagçylar seýşenbi günü başga ýöri tiýerlen uçar bilen Aşgabat uçup 2.5 sagatdan soň sagaman gonupdyr. Şeýle dol gyssagyl gonmaly bolan uçaryň türkmen howa ýollarynyň hünärmenleri bilen fişene ugnaşym Aşgabada uçanlygyny we sagaman baranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine kabar serişdelerini bu waka türkmen çorunyň Volgogradda gyssagyl gonmaly bolmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi.
Kardeşim Ýuşan Anormanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Marvel aýtynaky oglularyň birini ikä bölýän kanaldan geçmek üçin köprüniň gözüňe tutulmagyny habar berdiler. Munyň netijesinde owa ýaşaýjylaryň kanalyň beýleki ýüzünde ýerleşen sosial desgalara barmakda kynçylyk çekýändigi aýdylýar. Bu welaýatyň wekilwadar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginden öý hojalyk çezenen ogul ödel öz işleýän ýerine gitmek üçin 25-30 kilometr uzaklykdaky köprüden geçmeli bolýandygyny bellýär. Ol bu owanyň ýaşaýjylaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklar barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylova görüň berdi.
Wekilwadar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginde owany käwelen Garagum kanalynyň geçýändigi barada aýdylýar. Şu kanaldan ilatyň öýlek-beýlek geçmek üçin häzirçeli şonda köprü gurulmandygy aýdylýar. Owa ikä bölünýän bolsa ilatçy özüniň zeruretligi üçin nähilik ýagdaýda şu kanaldan geçibilýärler, näme ulanylýar?
Bizim obamız ortadından Garagum kanalı bölüp geçiyor. Biz ağır yüzünle galiyat, diğer yüzünle de gerekli idarelemez, balnislamez galiyat. Sonra bizim geçmek yagdaylamez, parabiliyeme.
Edil şu gün kugun, şol kanalın o yüzüne büyüne geçmekte neyemi ulanılıyak, köprü var mı?
Kanalın üstünden köprü yok. Parom mu? Parom bile geçiyor. Parom diyemeyem var, boçan üstünde duran var, köprü. Ondan geçme koplu. Kevayet kanallar doğu buğdulara kık geliyor. Karat kötü maçlık yaydaylamı köp oluyor.
Parom devlet tarafından koyulan parom ya olmasa ne ahilek yağdaydı şu boğuşkan üstünde parom yazarlar.
Devlet tarafından koyulan. Köpten yer olan olup atıyor.
Yani kısa paromi yürekten kim varsa tadı ne açadım şu paromda işlep ilatı o yüzüne büyüğüne geçiriyor.
Parom takça sıra. Bıraktım.
Parom işlemedik yağdayında yani aylanıp geçmeli olan aralığı ne açarak kilometre var. Nerede köprü var?
Bir var Marvayra Mali aralıkta yerleştirilen bir köprü var. Sonra aylanıp geçmeli. Aylan yani 25-30 kilometre var. Aylanıp parmalı. İşe gideceğin parayan vaktimiz var. Çağalamız adıya yerleştirebilmeyen vaktimiz var. Bani sormana gidemiz. Bani zaten hastalama sormana gidemiz vaktimiz. Küsen yani aktaylamız. Katı kendilerin.
Yani paramdan geçmekte bir pacigalı hadiselerin bulayan vaktiler bulayan mı?
Pacigalı aktaylar kendin bulayan. Mesal için var. Anır yüzünden diğer yüzüne yüklü geçenlerine traktörle ağlayan vakti bulayan. Maşinle çökeyen vakti oluyor paramı götürebilmeyen yaktayınla. Ağır yüzündeki molini pes, dayan birleşiminin diğer yüzünde yıkarançılıkları kalıyor. Sonra gelen traktörle bir kısmına da kaçtı. Ağır yüzünde parkta geçirmek yaktayımız kıyın rakı oluyor. Oğlanlara avtuloğlu yükleri geçirmek yaktaylar kıyın rakı oluyor. Diğer kaptalına yıkarançılık ve okalhozun yerlerine. Türkmen'den Dayhan Birleşik'in yerleri var. Molini Pet Dayhan Birleşik'in yerleri var. Şovattalların tehnikalarının o yüzüne geçmek yaydığı kıyın rakı oluyor. Mesal için adot yaydığı geliyor. Tehnikalar geçmeli oluyor. Dayhanlar geçmeli oluyor. Kıyın yaydığılar duruyor.
Adam itkisi oluyor mu?
Adam itkisi oluyor. Ulu itkisi oluyor. Sement yüklü maşinem geçenle aşağı çöküp ulu hadise oluyor. Şafiyor çıkabilmen içine gitti. Maşin bile.
Onun sonra kaçan uluğlar şu kanalın düğüne gitti. Yani sonra tuğdan çıkarıp alabilirler mi?
Ay alabilmeyen ama alabilmeyen galiyan ama.
Paromun kurnalanına sonra halka hizmet edip görene ne şeyler oldu? Ne için yıllarda kurnalan paromsa?
Kanal 60. yıllarda geldi. Sonra son parom kurulu. Sonra merem kiyen yıl oldu. Sonra merem şu parom ulanılıp diyor.
Son yıllarda bunun hadiselerde neyime yadığında düşüyor?
Sonra berde ay bir köyde teleşka kaçtı, yüklü maşin kaçtı, adamlar çıkabilmedi. Uşakta uluğuları kaldı. Şöyle kıyın yaktaylar biz de bunu biliyor.
Dayhan Birleşik'in başlıkları olmalı, hakimleri olmalı. Şu ilat köpçülüğü değişikliği olmasıları yüz tutan yok mu? Şey, paromdan halka köp diyen geliyor. Şunu bir ayırıp köpür kurup verin diyen yal haiz bilen yüz tutan yoklar mı değişikliği edaraları?
Mesela yaktayı koyuluyor. Köp yüz tutuluyor, haiz ediliyor. Şolovan yaktayın kıyınçılık hakta. Bir de köpür gerektiği hakta. Yüzlüğü var yalar. Hiç kim başkaları mı ya?
İlatın şu meselesi çözülmek için neyme çare görülmeli deyip siz hesaplayınız, halka neylik zirurluk var.
Devlet yol başçılarına haiz ettiyat, zirur bir de köprü gerek.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. On sekizinci noyabrda Aşavadın Arçevil Şah yolunun uğrunda yerleşen tədi 5 yıllıqlı Arçevil mihmanxanası açılıp ulanmağa berildi. Məlum olşayalı son qıyırlarda Aşavadda mihmanxanaların ençəməsi açıldı. Onların ulanışını göz önünə tutanmadı. Tədi mihmanxana talep var mı? Biz bu soru ulan qıdıqlanıp Aşavadlı yazıcı Aman Murad Bugayf ilə bir salmodol söhbətdəş olduq. Aman Murada, dün Aşavadda tədi ovadan mihmanxananın açılışı oldu. Son qıyırlarda şuna mengdeş mihmanxanaların bir nərçəsi açıldı. Onların ulanışını göz önünə tutanmadı. Yeni bir mihmanxana talep var mıdır?
Elbette, ovadan bina bir şəhərə qorq görmək beriyə yönü edil bir tədi mihmanxana açmaqlığı Aşavadda o deyən zərurluq yoktu. Sebəbi Aşavadın Sannivil Şah yolunun uğrunu karastırdığın ilkinci yıllarından başlayıp 10 yıl çemesi vatın devamında 24 tane mihmanhane atel bina edildi. Ben şu gün şoların 10 kısına aylandım. Şoların da ağla vatınını, köpsününü, daşarı yurt firmalarının ofisleri yerleşiyor. Arasında yerli Türkmen firmalarının ofisiyerleşiyerleri ve hatta sorun arasında dasar yurt ilçhanalarının yerleşiyen atelleri gayrımdan. Mesela Muaf Ateli bir Kıtay Halk Respublikası'nın ilçhanasının yerleşiyen ofisine uğurluktur. O yerde mihman meduan kabul edilmeye ya da olmasa Arkat, Rahat, Nevitçi, Aziya, Ahal, Abese diyen yer mihmanhanalarım dursunu diyen yerli dışarı yurt hem de yerli firmalara ofis sahi hükmünü veriliptir. Son kıyılarda sanılan beyleki kaşan mihmanhanalarında köpsi boş diyen yerli ur geliyen gidiyen mihmanlar sak edilsinden cüda az fekra.
Aman rada bir taraftan mihmanhanaların ençemesinin boş yatanlığını ya da beyleki ofis hizmetleri için hüdürlenenlerini aittiniz. Kâbir mihmanhanaları olsa adatı mihmanların kavul edilmeyendiği var idi hem gurunlar var. Bu var idi sizde nehil malumat var?
Şeyde mihmanhanalar aşkı vattı ençeme. Meselen Oğuzkent hem de yıllık atelleri mihmanhanaları bulur. Daşar yurtlardan yediyen en yukarı dereceli resmi adımlara niyetlenen, prezident ateli deyip adlandırılan mihmanhanada da Türkmenistan'ı tasfer etti diyen yer getirilen halkara konferansiyalarına maslahatlarına gidiyen mihmanlar yerleştiriliyor. Gayrı mihman meduan yerleştirilmeye edil sonun yalım şehrin merkezine yerleşen nüfus mihmanhanasın resmi mihmanlara netlenen onu yurdun başından içinden emgeleyen adeti adamlar yerleştirilmeye.
Aman rada şu zatların kevirlerini iktisadi taydan logika kavat getirip bilemok. Kevir mihmanhanaları adeti mihmanların kavul edilmeyendiğini aittiniz. Kevir mihmanhanaları da olsa pasportını aşkavatta yadga durun yaşayıcıların kavul edilmeyendiği var edi hem gurunlar var. Bunlar nehil gurunlar?
Bunlar hakikate layık gelen gururumlar. Pasportu Aşkavat şehrine yazgı edilen adamlar yani Aşkavat'ın yaşayıcıları Aşkavat şehrindeki mihmanhanalara yerleşip bilmeyeler. Olur yeketek mihmanhana yerleşip bilmeyeler. Olum Aşkavat'ın demir kadığını şehrin merkezinden 10 kilometre çemesi alıplıkta yerleşen altın asır bağlarındaki mihmanhane yine şu yerde yerli adamlar fevda katı işiyle iyi ertir gizası meşhurluğunu dile getirip yerleşip bilyeler Aşkavat'a pasport yazı sorulur. Karın mihmanhanelere Aşkavatlılar yerleşip bilmeyeler. Olur mihmanhane kabul etmeyeler. Fekra.
Bu tehde çıkan düzgün mü ya da önünün hem bar mıdır hem de sebebi ne mi deyip düşünürler?
Bir yeser doğrundan ağlan yörülge yeser doğrun islenlik şehirde şol sahanına payitahtı pasportu yazgıda duran adamlar öz yaşayan şehirinde mihmanhanalara yerleşip bilmeyediler. Bunun yeketek bir zat bilen delillendiriyediler. Olum hamanı şol şehirler şol mihmanhanada yerleştiler. Onun şolur ahlak bozukluğunu derler. Maraltay'dan bozuk işlere başvurur değilin. Bahananı dile getirip şol bahana duğlanıp adamların öz yaşayan şehrinde mihmanhanalara kabul edilmediğini süre getiriyordular. Diyestir de oranın mergeleyen düzgün fekra.
Aman rada aşavattan gepleşimde atnaşıp eren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işiniz ravas olsun.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var adı ya da gepleşimizi efirden beylik mağlumatlarımız var adı, öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiniz ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Şeyledi kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu yurdun Aşkavat şehrindeki ve velayetlerindeki bir adama hasaplanan yaşayış caylarının umum meydanı bilen üçüncülüğü vardı. Mağlumat veren yürüte infografik tayarladı. Bu infografiği ve beyliki video audio failleri tomuş etmek isteseniz size adathabar.com web saytımıza çağırıyat. Web saytımıza Türkmenistan'ın garum.info, dirvede.net ve ocok.org proxy saytları arkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinləp bilərsiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.